Ubufaransa ejo kwa kabiri bwatangaje ko butewe impungenge bikomeye n'ukuntu bintu byifashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bwasabye u Rwanda guhagarika gushyigikira abarwanya ubutegetsi bwa Kongo bo mu mutwe wa M23 bakaje umurego mu kugaba ibitero mu minsi ya vuba. Fidele Niyongabo nibyo tubwira.
Mu itangazo leta y'Ubufaransa yiyamirije ibitero abagwanyi b'umugwi M23 babandanya gukora mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubufaransa buvuga ko babandanya gukora ivyo bitero babifashijwemo n'u Rwanda. Leta y'Ubufaransa yiyamirije kandi kuba inteko z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo. Ibyatangajwe n'Ubufaransa vyiyongeye ku vy'uko amakungu atera aremera kurushiriza u Rwanda kugira ruhagarike gushigikira umugwi M23. Leta y'Ubufaransa yatangaje kwibandanya gushigikira igikorwa c'abategetsi bo mu karere cerekeye ibiganiro bigenewe guhagarika intambara muri Congo. Leta y'u Rwanda irahakana kwifasha abagwanyi b'umugwi M23. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Repubulika ya Demokrasi ya Congo n'abahinga b'ishirahamwe mpuzamakungu ONU batangaje ko u Rwanda ruha ibigwanisha umugwi M23 kandi rwifatanya n'uwo mugwi mu rugamba rwawo rwo kugwanya leta ya Congo.